το αναφέρει στη πρώτη-τελευταία του προσευχή, στο Ιωταζήτα, το οποίο έχουμε διαβάσει το μισό. Και θέλω να διαβάσουμε και το υπόλοιπο μισό, για να δούμε τι ήρθε να κάνει στη γη. Εδώ το αναλύει απόλυτα, γιατί συζητάει με τον πατέρα και μιλάνε για το έργο που ήρθε να κάνει εδώ. Και το μιλάει και ο πατέρας για το έργο που θα κάνει στη γη. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε άμεσα τι ακριβώς ήρθε να κάνει. Όλα που ξέρουμε είναι σωστά, ότι ήρθε να πάρει τις αμαρτίες μας, ήρθε να μας δυναμώσει, ήρθε να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο για να νικήσουμε όπως νίκησε. Όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά εδώ μιλάει συγκεκριμένα με τον πατέρα αυτό το ιδιαίτερο το οποίο ήρθε να κάνει. Να πάμε στο Ιωταζήτα 11, 954 σελίδα, να διαβάσουμε από το 11. «Και δεν είμαι πλέον εν τον κόσμο, αλλά ούτε είναι εν τον κόσμο». Μιλάει τώρα ο Χριστός, μιλάει του πατέρα και του λέει «δεν είμαι ήδη στον κόσμο». «Είμαι στον κόσμο, σε λίγο θα σταυρωθώ, αλλά δεν είμαι ήδη». Πώς είναι δυνατόν να είναι στη γη, να είναι άνθρωπος και να μην είναι στον κόσμο μέσα? Τι θέλει να πει με τον κόσμο? Το πνεύμα του κόσμου. Ήρθε να κάνει όλο το θέλημα του πατέρα. Όλο το θέλημα. Δεν ήρθε να κάνει το δικό του θέλημα, άρα δεν είναι από τον κόσμο. Το λέει όμως πολύ ωραία εδώ. «Και δεν είμαι πλέον εν τον κόσμο. Έχω ήδη μετακινηθεί. Είμαι κοντά σου». Αυτό το κάνει και ο Παύλος, ο οποίος λέει με το «είμαι απόν με το σώμα, αλλά με το πνεύμα είμαι παρόν». Δηλαδή ο άνθρωπος, ο πνευματικός, μπορεί να παραδώσει όλη τη σκέψη και όλη την καρδιά του στο Θεό και δια Πνεύματος Αγίου να μπορεί να μετακινείται και να είναι σε άλλη φάση, σε άλλη διάσταση. Και βλέπουμε τον Παύλο που είναι φυλακισμένο μέσα και λέει «χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε». Θέλω επί χαίρεται. Αυτό τώρα παρουσιάζει ο Κύριος εδώ. Έχει αποφασίσει να κάνει όλο το θέλημα του πατέρα και τώρα ξέρει ότι τελειώνει. Και του λέει «ήδη δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι κοντά σου». Και βλέπουμε τι λέει παρακάτω. «Και δεν είμαι πλέον τον κόσμο τούτο, αλλά ούτε οι μαθητές που μου έδωσες να φυλάξω είναι στον κόσμο. Και εγώ έρχομαι προς σε. Πατέρα Άγιε, φύλαξε αυτούς εν το όνοματί σου τους οποίους μου έδωκας, δια να είναι εν καθώς και εμείς». Φύλαξε. Πώς φυλατώμεθα? Δια της πίστεως. Πώς φυλατώμεθα? Όταν ενωνόμεθα ο ένας με τον άλλο. Καθώς εμείς είμαστε ένα, οπότε υπάρχει αλληλοκάλυψης. Ο Θεός είναι ένας. Τρία πρόσωπα, αλλά είναι ένας. Τα τρία πρόσωπα αυτό αντιπροσωπεύουν την ενότητα αυτή, η οποία ενότητα λειτουργεί πάντα αυτόνομα. Δηλαδή μπορεί να μιλήσει ο Ιησούς Χριστός, καμιά φορά σε προσευχή, ακούμε πότε μιλάει το Πνεύμα και πότε μιλάει ο Υιός. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά υπάρχει ενότητα στη μέση. Δεν πάει ποτέ μόνο στο Ιησούς Χριστός, ούτε το Πνεύμα το Άγιο, ούτε ο Πατέρας. Είναι μαζί. Πάντοτε. Απλώς ο κάθε ένας από αυτούς έχει ένα ρόλο για τη σωτηρία μας. Και αυτό λέει τώρα εδώ. «Φύλαξε αυτούς που μου εν το όνομα του, στους οποίους με έδωκας». Μόνο στο όνομα του Θεού μπορούμε να φυλαχτούμε. Γι' αυτό καλούμε, όταν υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας, να μας πλύνει με το αίμα του, να μας καθαρίσει, μετανοούμε, ώστε να επανέλθουμε στη θέση που υπάρχει φύλαξη. Ποιος μπορεί να φυλάξει τον άνθρωπο περισσότερο από τον Θεό, που είναι πανταχού παρόν? Και γι' αυτό ο άνθρωπος που τον εμπιστεύεται και έχει κοινωνία μαζί του, είναι πάντα ευτυχισμένος. Ό,τι πρόβλημα και να προκύψει θα το λύσει. Αλλά είναι κάτι τώρα που λέει εδώ που θέλει πολύ προσοχή. «Στο όνομά σου μου έδωκας αυτούς που εκπαίδευσα, δια να είναι ένα καθώς και εμείς». Αυτό ήρθαμε να κάνουμε τον Ιησού Χριστό. Να τον αφήσουμε να μας γεμίσει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και να γίνουμε ένα. Ένα σώμα έχει πολλά μέλη, μεγάλα και μικρά. Πρέπει να γίνει ένα. Γιατί όταν γίνει ένα, τότε η κεφαλή εργάζεται στο σώμα και το σώμα παράγει έργο. Αν όμως λείπει η κεφαλή, όσο δυνατό και όσο οπωσδήποτε πλούσιο ή οτιδήποτε και να έχει αυτό το σώμα, δεν έχει καμία αξία, γιατί λείπει αυτός ο οποίος το ελέγχει και το καθοδηγεί, για να μπορέσει να διατηρήσει την ευημερία που έχει ίσως. Αλλιώς δεν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που κολλάει τώρα, αυτός που μου έδωσε για να γίνουν ένα, τότε θα είναι ασφαλισμένοι. Γιατί καθώς γίνονται ένα, ενώνονται με την κεφαλή που είναι ο Ιησούς Χριστός και όλο το σώμα πλέον λειτουργεί με την καθοδήγηση του Θεού και αυτό που παράγουμε είναι έργο δικό του, το οποίο έχει αποτέλεσμα ουρανού. Από εκεί τώρα ξεκινάνε όλα. Να γίνουν ένα καθώς είμαστε εμείς. Όσο δεν γινόμαστε ένα, δεν μπορεί να μας βοηθήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να μας φυλάξει ο Θεός. Δεν μπορεί να μπορούμε να απολαύσουμε αυτό που λέγεται ουρανός. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας από εμάς να αγαπήσει τον άλλον. Δηλαδή πώς θα τον αγαπήσει. Όταν αγαπάω τον Θεό και πηγαίνω κοντά, τότε πλημμυρίζω με την αγάπη. Τι είναι η αγάπη του Θεού, η παρουσία του Θεού. Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Όταν το σώμα εναρμονίζεται απόλυτα και ενώνεται, τότε έχει πλέον μία καθοδήγηση, έχει ένα στόχο και απολαμβάνει πλέον τη νίκη και φοράει στεφάνι. Οι νικητές θα καθίσουν στο θρόνο του. Και βλέπουμε τώρα, να είναι εν καθώς και εμείς είμαστε ένα. Λειτουργούμε τόσο τέλεια και όλα είναι υπό τον έλεγχό μας γιατί είμαστε ένα. Αν και αυτοί γίνουν ένα μέσω του Ιησού Χριστού, από την άλλη στιγμή και έπειτα, λειτουργεί και στη γη ο ουρανός. Όταν είμαι να λέει με ταυτόν εν τον κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς εν το ονόματί σου, εκείνους τους οποίους με έδωκα, σε φύλαξα. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο και τον δίνει στον Ιησού Χριστό. Και καθώς έρχεται και γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό, αφήνοντας τον Ιησού Χριστό να κυβερνήσει τη ζωή του, από την άλλη στιγμή και έπειτα, γίνεται ουρανός. Τι πάει να πει ουρανός, τα αδύνατα γίνεται δυνατά. Και ουδές εξ αυτών απολέσθη, ημί ο Υιός απολίας, δια να πληρωθεί η γραφή. Όσους μου έδωσε, τους φύλαξα. Δεν απολέσθηκε κανένας. Εκτός ένας. Είναι αυτό που λέμε, θα σωζόταν ο Ιούδας. Αν μετανόησε, ναι. Αλλά επειδή δεν μετανόησε, ήταν Ιούδας. Και είναι ένα κακό παράδειγμα σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Όταν ακούμε αυτό το όνομα, δεν μας άρεσε. Γιατί κρύβει ενέργειες τις οποίες έκανε. Πήγε και πούλησε το δάσκαλό του. Και τον πούλησε και φτηνά. Ένα χωραφάκι. Τον Θεό του ουρανού, του σύμπαντος. Τη σωτηρία της αιώνιου ζωής. Την πούλησε, ένα χωραφάκι. Και λέει, τώρα λέει, δε έρχομαι προσέ και ταύτα λαλώ εν τον κόσμο. Είμαι ακόμα στον κόσμο, αλλά έρχομαι προσέ. Είμαι στη διαδρομή. Δια να έχω σε τη χαρά μου πλήρης εν εαυτής. Ο στόχος είναι να έχει ο άνθρωπος χαρά. Πώς μπορεί να έχει ένας άνθρωπος χαρά όταν αυτή τη στιγμή σπέρνει ζυζάνια και θέλει να θερίσει σιτάρι. Ό,τι σπέρνει θερίζει. Πώς μπορεί να έχει χαρά. Δεν μπορεί. Γιατί η δύναμή του είναι χαρά, όχι δική του, του Κυρίου. Η γήινη χαρά χάνεται, μπορεί την ίδια στιγμή να ακούσει ένα καλό νέο και να ακούσει και ένα κακό ταυτόχρονα. Ενώ η χαρά του ουρανού είναι αιώνια. Δεν χάνεται ποτέ. Ό,τι και να συμβεί, νιώθω την παρουσία του, έχω τη δύναμή του και ξέρω πολύ καλά ότι θα με βοηθήσει. Έχω εμπειρία πολλές φορές που έχει ενεργήσει, οπότε μία ακόμα. Ο άνθρωπος που δεν έχει επαφή με το Θεό όμως και δεν έχει βεβαιωθεί ότι υπάρχει ο Θεός, δεν έχει αναγέννηση. Οπότε αφού δεν έχει αναγέννηση δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα επηρεάζεται από το σκοτάδι και όχι από το φως. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγο σου και ο κόσμος εμείς εις αυτούς. Διότι δεν είναι εκ του κόσμου καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να ζει και να εφαρμόζει το λόγο του Θεού και να μην τον μισήσει ο κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ζει άλλο κόσμο. Και ο κόσμος που ζει είναι φως. Οπότε αν αυτή τη στιγμή αρχίσει ένας άνθρωπος με αποκάλυψη να λέει ότι βλέπει στον απέναντί του, αυτομάτως, ο άλλος θα γίνει δυστυχισμένος γιατί δεν θέλει να αφήσει το σκοτάδι που έχει μέσα του. Οπότε τι γίνεται, θα σε αποφεύγει και αν κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα σε προσβάλλει τόσο πολύ ώστε να σου κλείσει το στόμα. Γιατί δεν θέλει να φύγει από εκεί που είναι. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, έδωκα εις αυτούς το λόγο σου. Εγώ ήρθα από τον ουρανό για να φέρω το λόγο εδώ. Αυτό κάνει τη διαφορά. Τι είναι ο λόγος? Ο τρόπος που ζει ο ουρανός. Όταν λοιπόν δεχτώ το λόγο που έφερε ο Ιησούς Χριστός και γίνουμε μέρος του λόγου, γίνουμε μέρος του ουρανού. Οπότε αρχίζω από εδώ και βάζω μπροστά να εφαρμόζω το θέλημα του ουρανού. Οπότε όταν με καλέσει είμαι έτοιμος. Πάω κατευθείαν σε κάτι γνωστό και γίνομαι ένα με αυτό. Και αρχίζω πλέον και απολαμβάνω αυτό που δεν μπόρεσα εδώ, γιατί είχα τον αγώνα οπωσδήποτε να γίνω όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Ο πρωτότοκος αδερφός είναι ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι ο δευτερότοκος ή ο τριτότοκος όπως είναι, ανάλογα πότε αναγεννήθηκα. Αλλά είμαστε παιδιά Θεού. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα, εγώ έδωκα σε αυτούς το λόγο σου, αλλά ο κόσμος εμίσησε σε αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου. Εάν ζω με τις συνήθειες του κόσμου, είμαι κόσμος. Δεν έχω σχέση με τον Θεό. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τα πεπραγμένα του κόσμου. Ό,τι έκανε ο πατέρας μου που ήταν στην αμαρτία, θα κάνω κι εγώ. Και η μητέρα μου και όλοι μας. Διότι δεν είναι εκ του κόσμου, επειδή εδέχτηκαν το λόγο σου, επειδή πίστεψα στο λόγο σου και επειδή τον εφαρμόζω. Καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου, όπως και εγώ δεν είμαι. Πράγματι, όταν λέμε εξωγήινος, πράγματι. Ο Χριστός δεν ήταν εσωγήινος, εξωγήινος ήταν. Γιατί ήταν Θεός και άνθρωπος. Και γεννήθηκε με τρόπο που αυτή τη στιγμή, αν κάνει ένα εξέταση αίματος στο Χριστό, δεν θα είχε στοιχεία από τον πατέρα του, το γήινο. Το αίμα του διέφερε από αυτούς. Γιατί? Γιατί ήταν τον πατέρα τον ουράνιο. Δηλαδή τρομερά πράγματα που γίνονται και που έχουν γίνει. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς από τον κόσμο, να τους στείλεις στα όρη, στα βουνά και στα μοναστήρια, αλλά να φυλάξεις αυτούς από το πονηρό μέσα στον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας θέλει μέσα στον κόσμο για να είμαστε φως. Να είμαστε το αλάτι της γης. Να είμαστε αυτοί που κρατάμε τον εχθρό για να μην φανεί. Γιατί υπάρχει ο κολλίον, όπως λέει στο Θεσσαλονικής. Εκ του κόσμου δεν είναι, προσέξτε, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν είναι εκ του κόσμου, γιατί έχουν δύο γεννήσεις, μία πνευματική και μία φυσική. Για να είμαστε εκ του κόσμου πρέπει να είχαμε μόνο τη φυσική γέννηση. Τώρα έχουμε και από τον πατέρα όμως και το λόγο την πνευματική γέννηση, οπότε δεν είμαστε από του κόσμου. Και πώς φαίνεται αυτό? Με τον τρόπο που ζούμε. Σκεπτόμαστε διαφορετικά, ενεργούμε διαφορετικά και θέλουμε άλλα πράγματα από ό,τι θέλει ο κόσμος. Αλλιώς, αν θέλουμε ό,τι θέλει ο κόσμος, είμαστε μέρος του κόσμου. Αλλά εμείς θέλουμε ό,τι θέλει ο πατέρας μας, ο ουράνιος. Ό,τι θέλει ο ουρανός. Αποθαμιούμε να φτάσουμε μια ώρα γρηγορότερα εκεί. Ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Καλύτερα να φύγω. Αλλά καλύτερα για σας να μείνω. Γιατί έχω να σας μεταδώσω πράγματα από τον ουρανό. Και ερχόμαστε πάλι σε κάτι επίκαιρο τώρα εδώ. Αγίασον αυτούς εν την αληθεία σου. Ο άνθρωπος που δεν του αρέσει η αλήθεια δεν μπορεί να αγιαστεί. Αν όμως του αρέσει η αλήθεια, μπορεί να αγιαστεί. Γιατί? Γιατί είναι μέρος της αλήθειας που είναι ο Θεός. Μόνο ο Θεός είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος που του αρέσει η αλήθεια είναι μέρος του Θεού. Και είναι απεσταλμένος στη γη για να δείξει τον ουρανό. Αυτή είναι η αναγέννηση. Και ο λόγος ο δικός σου μόνο είναι η αλήθεια. Αυτό λέει τώρα εδώ. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Επομένως, ο άνθρωπος ο οποίος ζει τη μισή ζωή αυτή εδώ κάτω, ζει στα παραμύθια. Δεν ξέρει τι είναι ζωή. Ζωή είναι όσο ζω. Αν πεθάνω τελείωσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δοκίμασες, αν υπάρχει. Ζήτησες να δεις αν υπάρχει. Έψαξες. Γιατί στον κρούντα θα ανοίξει, στον ζητώντα θα δώσει. Σε αυτόν που ψάχνει θα βρει. Επομένως είναι στο χέρι του ανθρώπου να έρθει σε περισσότερη πνευματική κατάσταση και επαφή με τον ουρανό. Καθώς λέει εμέ απέστειλα στον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Είναι τρομερό αυτό που έκανε ο Θεός να με καλέσει να έρθω κοντά του. Έστειλε για να σώσει τον κόσμο, τον Ιησού Χριστό στον κόσμο, και ο κόσμος, και ο Ιησούς Χριστός στέλνει εμάς αυτή τη στιγμή να δείξουμε τη ζωή μας στον ουρανό επειδή αλλάξαμε, και παράλληλα να μιλήσουμε σε ψυχές για την αιώνια ζωή. Είναι τρομερό αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι θεματοφύλακα, σαν ο άλλος θα ζήσει αιώνια ή θα πάει στην κόλαση αιώνια. Και γι' αυτό πρέπει να μιλάει η αγάπη από τα χείλη μας και ο αγιασμός από τη ζωή μας. Αλείπουν αυτά τα δύο, καλύτερα να μιλάμε, γιατί τους σκανδαλίζουμε. Όταν βλέπει και είμαι όμοιος με αυτόν, τι να πω? Τι ο Θεός ζει? Θα μου πει, ζει και εσύ που είσαι. Τι έκανε για σένα? Οπότε προσβάλλει το Θεός. Και πέρα αυτών, εγώ αγιάζω με αυτόν, δια να είναι και αυτή αγιασμένη αντί αληθεία. Αγιάζω τον εαυτόν μου και στα μάτια και στις ακοές τους, τους δίνω το λόγο του ουρανού που όλοι οι άγγελοι υποτάσσονται και εφαρμόζουν για να γίνουν μέρος του ουρανού, και παράλληλα αγιάζονται με την προσπάθεια που κάνουν, ευαρεστούν το πρόσωπό σου και αγιάζονται περισσότερο από εμένα, γιατί όπως είπαμε, πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ποια είναι η δικαίωση που ήρθε στη ζωή μας με την Ανάστασή Του? Ότι πήρε τις αμαρτίες μας και μας έδωσε δύναμη Πνεύμα του Αγίου για να μην κάνουμε καινούριες. Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι ότι μας δικαίωσε. Πώς δικαιωθήκαμε? Επήρε το σώμα που θα ζήσουμε δι' αυτού αιώνια στον κόσμο αυτόν που δεν μπορεί να ζήσει το γήινο σώμα. Και τον βλέπουμε ότι πάει καρφωτός στο Θωμά. Θωμά, έλα εδώ. Τις τρύπες τις βλέπεις. Αίμα δεν έχω. Έλα βάλει τα δαχτυλάκια σου στις τρύπες και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Ο άλλος μένει αυρόδιτος μπροστά, τον βλέπει. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται αυτό. Τρύπες στα πόδια, τρύπες στα χέρια, απλωμένα, χωρίς αίμα, και να κάθεται να μιλάει και να είναι ζωντανός. Και παράλληλα σε λίγο του ζητάει να φάει κιόλας. Και έφαγε μέλι. Αυτή είναι η δικαίωση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε δικαίωση για τον άνθρωπο τον πιστό. Μπορεί να ένιωθε το φορτίο της αμαρτίας ότι το πήρε. Αλλά όμως η δικαίωση ήρθε με το σώμα που είδανε. Και γι' αυτό βλέπουμε από εκεί και πέρα όλες οι πράξεις των Αποστόλων μιλάνε για την Ανάσταση. Ήτανε, θα λέγαμε, το πιο τρομερό πράγμα που έγινε στη ζωή τους, να δουν τον Ιησού Χριστό ανεστημένο με το σώμα που θα πάρουν και αυτοί. Γι' αυτό είναι η ελπίδα μας και σε εμάς. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Οποιοςδήποτε λοιπόν φεύγει ο Χριστός, σταματάει πλέον να διακονεί. Και να λαβαίνει τη διακονία η Εκκλησία, η πιστή, εσείς και εγώ. Αναμάρτητος δεν είναι κανένας, τέλειος δεν είναι κανένας, οπότε κατά χάρη είμαστε σωσμένοι, αλλά τι κάνουμε, σεβόμαστε τον Πατέρα μας και δεν θέλουμε να τον λυπούμε. Δεν κάνουμε γνώση μας αμαρτίες. Δια να είναι πάντες εν, τώρα το γενικεύει. Πρέπει να γίνουμε ένα με τον Πατέρα Θεό, το Πνεύμα το Άγιο, τον Ιησού Χριστό, και να γίνουμε όλοι ένα μαζί τους. Καθώς η Πατέρα είσαι μαζί μου και εγώ είμαι μαζί σου, να είναι και αυτή εν ημίν, να είναι μέσω ημών ένα. Ο ουρανός και η γη ένα. Είναι τρομερά αυτά. Ποιος άνθρωπος έχει πει κάτι παρόμοιο? Ή ποιος άνθρωπος έχει δώσει αυτό το λόγο που ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, ώστε να γίνεται ένα κομμάτι του ουρανού στη γη? Δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και εγώ τη δόξα την οποία με έδωκα, σε έδωκα εις αυτούς. Ποια είναι η δόξα? Το να μπορώ να ελέγχω τον εαυτό μου πλέον με τα λόγια τα οποία μου έδωσε που τα υπηρέτησα, τα πίστεψα, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα τι γίνεται, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μου δίνει εγκράτεια. Οπότε ελέγχω πλήρως τον εαυτό μου. Από εκεί ξεκινάει τώρα η επαφή με τον ουρανό. Γιατί αν έφτα αγιασμού δεν θα δει κανείς τον Κύριο. Άγιος είμαι εγώ, Άγιο γίνεστε κι εσείς, λέει ο Πατέρας Θεός, εις εμάς. Δεν είναι ένα, πάλι μιλάει για το ένα, είναι η ενότητα αυτή, ξέρετε τι πάει να πει. Να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο, σαν Θεός που είναι, να ενεργεί μέσα μας και να μας δίνει τις ικανότητες που έδινε στον Ιησού Χριστό. Να νικήσουμε όπως νίκησε. Αυτό έφερε στη γη. Αυτός είναι ο λόγος. Ο λόγος τι είναι? Παρά το Θεό. Θεός είναι ο λόγος. Έδωσε το λόγο, τον δεχτήκαμε, πιστέψαμε σε αυτόν και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ζούμε με ιδιαίτερες δυνάμεις και ικανότητες που δίνει ο ουρανός. Αλλά είναι στο χέρι μου. Πόσο αγιάζομαι? Αγιάζομαι με τη γνώση μόνο? Αυτό που ζητάει είναι η βαθιά γνώση, η επίγνωση. Οπότε πρέπει να αγιαζόμεθα καθώς εφαρμόζουμε το λόγο. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που εφαρμόζει το λόγο δίνει όλη τη δόξα στο Θεό. Είναι αυτός που κάνει πάντα το θέλημα του Θεού, δηλαδή προσπαθεί να το κάνει. Και εκεί που δεν μπορεί αυτός, επεμβαίνει ο Θεός και τον βοηθάει και γεύεται νίκη συνέχεια. Είναι νικητής και θα καθίσει στο θρόνο του Θεού. Και με ράβδο σιδηρά θα ελέγξει τη γη μαζί με τον Ιησού Χριστό, το σύζυγο της ημέρας εκείνης. Και εγώ λοιπόν τη δόξα την οποία με έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς εμείς είμαστε ένα. Επιμένει, τρεις φορές το λέει αυτό, να γίνουμε ένα μαζί τους. Έχουμε πορεία. Όταν είμαστε ένα, έχουμε τις ίδιες ικανότητες που είχε ο Κύριος και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με την αγάπη ακόμα και σταυρό. Πόσοι δεν έδωσαν τη ζωή τους στη Ρώμη και γεννήκαν λαμπάτια και γόντουσαν γιατί δεν θέλησαν να αρνηθούν τον Χριστό. Εγώ να είμαι εν αυτής και εσύ να είσαι μαζί μας, εν εμή. Δια να είναι τετελειωμένοι εσέ. Το τετελειωμένο είναι όταν ο σύνδεσμος τελειώτος που είναι ο Θεός η αγάπη τη δέχεται ο άνθρωπος, παραδίδεται και τον χρησιμοποιεί με την αγάπη. Και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και αγάπησες αυτούς καθώς αγάπησες εμένα. Τώρα θα φύγω εγώ από εδώ και θα έρθω κοντά σου. Η αγάπη δεν χάνεται, ο Θεός δεν χάνεται, γιατί θα μεταλαμπαδεύσει στις καρδιές των πιστών με το Πνεύμα το Άγιο. Και θα αρχίσει να τους διοικεί μετά από εκεί και να τους οδηγεί. Οπότε παραμένει η παρουσία του Θεού στη γη, πάλι με τον άνθρωπο κοντά. Γιατί τον άνθρωπο Ιησού είχε πλημμυρίσει, είχε κατοικήσει όλο το πλήρωμα της θεότητος, το οποίο ζητάει τώρα να πάρουμε εμείς αυτό το φορτίο της ευλογίας για να μας χρησιμοποιήσει εργαλεία δικά του στον κόσμο τούτο. Πάτερ, εκείνους τους οποίους με έδωκας, θέλω όπου είμαι και εγώ, να είναι και εκείνοι μετεμού, για να θεωρώσει τη δόξα μου την οποία με έδωκας, διότι με ηγάπησας προκαταβολής κόσμου. Ακούστε τι θέλει. Όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί και να βλέπουν τη δόξα μου την οποία με έδωκας, διότι με αγάπησας προκαταβολής κόσμου. Πριν γίνουν αυτοί με αγάπησες και μου έδωσες την εξουσία και την ικανότητα να έχω τη δυνατότητα να τους σώσω αυτούς. Πάτερ δίκαιε. Ο μόνος δίκαιος είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Ο κόσμος δεν σε εγνώρισε. Εγώ όμως σε γνώρισα και ούτε εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλες. Το εισιτήριο. Άνοιξε ο ουρανός. Επειδή πίστεψαν ότι εσύ με έστειλες και με δέχτηκαν και προσπαθούν να μοιάσουν με μένα, άνοιξε η πόρτα του ουρανού. Έφυγε το εμπόδιο που υπήρχε. Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει δια να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησες εν εαυτής και εγώ εν εαυτής. Καθώς αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα, τόσο αυξάνουμε σε αγάπη γιατί γεμίζουμε με παρουσία Θεού περισσότερη και τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αγάπη σαν όπλο. Όταν αγαπήσω, λέει, τον εχθρό μου, βάζω αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Ενώ αν έρθει κάτι και στεναχωρηθεί από αυτό που μπορεί να αλλάξει προσωρινά, θα μείνει στα ίδια. Αν όμως αυτή τη στιγμή βλέπει ότι εσύ του φέρεσαι με αγάπη Θεού. Γεμίζει το κεφάλι του, λέει, με πυρωμένα κάρβουνα και νιώθει τον ίδια αίσθηση όσο υπάρχει αυτή η ανταπόκριση της αγάπης σε αυτό που δεν αξίζει. Και μετά, λέει, από αυτά που συζήτησε στην προσευχή, σηκώθηκε, πήγε στους μαθητάς κοντά και ήρθε κοντά τους. Ήταν στον κήπο της Γεστημανής, ένα χιλιόμετρο περίπου ήταν από την Ιερουσαλήμ, την κεντρική είσοδο, να ανέβουν ψηλά για να πάνε στη Γεστημανή, να πάνε στο όρος των Ελαιών, που ήταν ένα χώρος, ένας κήπος, αν θέλετε να μπείτε στο ίντερνετ και βάλετε Γεστημανή, θα σας το δείξει εκεί. Και αν θέλετε να βάλετε και εκεί που σταυρώθηκε, που λέει κρανίου τόπος, πράγματι μοιάζει σαν κρανίο αυτό. Βλέπετε αυτά τα σημεία, βοηθάνε πάρα πολύ. Και βγήκανε, λέει, και πήγανε στο χήμαρο των Κέδρων, που ήταν ο κήπος, εκεί συνέστη να πηγαίνει με τους μαθητάς. Αυτό το ήξερε και ο Ιούδας. Και όταν πήγε και τους υποσχέθηκε να τους δώσει, να τον παραδώσει, να τον προδώσει, του δώσανε 30 αργύρια, τα οποία ήταν, λέει, για ένα χωραφάκι για να πάρεις, τόσο το έκρινε αυτός, αλλά ο Ιούδας είδε ότι ακολουθούσε τον Χριστό, κράταγε το γλωσσοκόμο, δηλαδή το ταμείο, και έκλεβε χρήματα από αυτά, αλλά μπαίνανε πολύ λίγα. Και ο Θεός τον έβαλε εκεί για να του δώσει την ευκαιρία. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Ώστε να πετάξει από τη ζωή του το χρήμα που είναι θάνατος. Μαμονάς αδικίας είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Αυτό κυβερνάει τον κόσμο. Όσο υπάρχει κόσμος και υπάρχει ο μαμονάς αδικίας, υπάρχει θάνατος. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από αυτό. Είναι το συμφέρον του. Τι θα προτιμήσει, το συμφέρον, το ουράνιο ή το γήινο? Αυτό που βλέπει. Το γήινο. Αν όμως έρθει στη ζωή του η αναγέννηση και ανοίξουν τα μάτια τα πνευματικά, τότε δεν μπορεί να τον νικήσει το γήινο συμφέρον με το ουράνιο, αν είναι παιδί Θεού. Αν είναι ενωμένος με τον Ιησού Χριστό. Γιατί άμα δεν είναι και δεν έχει επαφή, δεν ξέρει τι είναι ο Χριστός. Οπότε θα τον νικάει το συμφέρον το γήινο. Με αποτέλεσμα ο ίδιος θα χάνει. Ενώ θα ζει μέσα σε ένα κόσμο ευλογίας και ουρανό, δεν θα τον έχει γευτεί ποτέ. Θα είναι, λέει, γεμάτο ένα τραπέζι αγαθά μπροστά και δεν έχει φάει ποτέ. Απλώς τα βλέπει. Βλέπει τους άλλους να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, βλέπει τους άλλους να αναγεννώνται, βλέπει τους άλλους να παίρνουν χαρίσματα και δώρα και ιστορίες, και αυτός δεν έχει καμία εμπειρία από αυτό. Δεν έχει φάει ποτέ. Αρκείται στο να βλέπει. Τον τόπο, λέει, τον ήξερε ο Ιούδας, λέει στο 2, γιατί είχε πάει πάρα πολλές φορές με τους μαθητές και τον Ιησού. Πήρε, λοιπόν, ο Ιούδας το τάγμα των στρατιωτών και των αρχιερέων, ας πούμε, όλους αυτούς τους υπηρέτες και τους στρατιώτες, και τους έφερε με λαμπάδες και όπλα επάνω στο Γεστημανή, στον κήπο αυτόν. Ο Κύριος τα ήξερε όλα αυτά και γι' αυτό τους είπε τι ζητείτε. Τώρα υπάρχει μια προφητεία στους ψαλμούς, το οποίο λέει από όλους που μου έδωσες δεν έχασα κανένα. Δεν χάθηκε κανένας παρά μόνο ο Ιούδας. Γιατί ήταν σκεύος ακατάλληλο. Ήταν σκεύος αμαρτίας. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον Ιησού. Ξέρει τα πάντα, λοιπόν, που θα γίνουν και παίρνει τη θέση που πρέπει. Και τους λέει, όταν τους είδε και ήρθαν μαζί όλοι και γεμίσαν το χώρο αυτόν, λέει, τι ζητείτε? Λέει, απεκρίσαν αυτόν, τον Ιησού τον Ναζαρέο, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι. Και με το που λέει εγώ είμαι, ήταν, λέει, και ο Ιούδας που στεκόταν μαζί, ο οποίος παρέδιδε αυτόν. Καθώς είπε προς αυτούς ότι εγώ είμαι, οπισθοδρόμησαν και έπεσαν όλοι, γκρεμίστηκαν στο έδαφος. Μαζί και ο Ιούδας. Και σηκωθήκανε πάλι εκεί και τους λέει πάλι, ποιο ζητείτε? Του λένε πάλι αυτοί, τον Ιησού τον Ναζαρέο. Αυτά έχουν χαμένα τελείως με αυτό που συνέβηκε. Τι δείχνει εκείνη τη στιγμή? Το εγώ είμαι είναι ο μόνος. Μπορεί να πει το εγώ ή είναι ο Θεός ο ίδιος. Και μόνο με το εγώ πέσανε κάτω αυτοί. Ανθρωπάκια. Δεν θέλει όμως να τους κάνει κακό. Αλλά έχει πέσει φόβος στην καρδιά τους μέσα. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι φυσιολογικό αυτό που αντιμετωπίζουν. Και εκείνη τη στιγμή τώρα θα γίνει κάτι διαφορετικό. Σας είπα ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν εμέ ζητείτε, αφήσατε τούτου να υπάγωσει. Δεν απληρωθεί ο λόγος τον οποίο είπε ότι εξ εκείνων των οποίων με έδωκας, δεν απόλυσα ουδένα. Αυτό το έχει πει 1000 χρόνια νωρίτερα στους ψαλμούς. Ο Δαβίδ 1000 χρόνια νωρίτερα. Ότι από αυτούς που θα μου δώσεις δεν θα χαθεί κανένας παρά μόνο ο Ιούδας. Τότε λέει ο Σίμωνας, ο Πέτρος, ο οποίος είχε μαχαίρι λέει επάνω του, έβγαλε τη μάχαιρα λέει και χτύπησε τον δούλο του αρχιερέα και το απέκοψε το οτίον. Και ήτανε μάλχος ο δούλο λεγότανε. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τον Πέτρο, βάλε την μάχαιρά σου στη θήκη, το ποτήρι το οποίο μου έδωκε ο πατήρ δεν θέλω πει αυτό. Τώρα βλέπουμε πλήρη εναρμόνιση με το θέλημα του Θεού. Ήρθα για να σε σώσω και να σας σώσω. Αν δεν πεθάνω, δεν σώζεστε. Για να μπορέσει ένα σιταράκι στη φυσική ροή των πραγμάτων επάνω στη γη να φέρει καρπό, να γίνει σιτάρι με 50, 100 και 30 που, ανάλογα πόσα θέλει να έχει μέσα, πρέπει ο μίσκος του σιταριού που θα σπαρθεί να σαπίσει, να πεθάνει. Έτσι και ο Ιησούς τώρα παρομοιάζει τον εαυτό του με το σιτάρι, πρέπει να πεθάνει αυτός για να φέρει καρπό. Και ο καρπός του πόνου του είμαστε εμείς όλοι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Συνέλαβαν τον Ιησού, τον πήραν μαζί τους, αφήσανε όλα τα... Δεν πιάσανε κανένα. Γιατί τους το είπε αυτός. Αφού θέλετε εμένα, πάρτε εμένα, αφήστε αυτούς. Και αυτό ήταν εντολή. Και έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι μαζί με αυτούς ο Πέτρος και ο Ιωάννης τον ακολούθησαν τον Ιησού και πήγανε μέχρι του Καϊάφα το ανάκτορο. Και ο Ιωάννης ήξερε λέει αυτή που ήταν στην πόρτα και φύλαγε το ανάκτορο, θυρωρός, και πήγε τις μήλες και άφησε και μπήκε ο Πέτρος μέσα. Ο οποίος Πέτρος αρχίζει το βατρελό το δικό του τώρα. Μπαίνει σε ένα χώρο εχθρικό μέσα, περιστριχίζεται γύρω-γύρω από στρατιώτες και από τους δούλους, είναι μέσα και ο δούλος που του κόψε τα αυτή. Και του λέει και εσύ μαζί του ήταν, σε θυμάμαι. Και το έβγαλε ψεύτικο αυτό. Όχι, δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω, και αναθεμάζει τον εαυτό του. Και βλέπουμε τώρα τον Πέτρο, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο ικανούς πνευματικά, να τον αρνείται 3 φορές. Και ο Κύριος δεν έκανε τίποτα μαζί του, ούτε του μίλησε. Τον κοίταξε μόνο. Και εκείνη τη στιγμή που τον κοίταξε, αρνήθηκε για 3η φορά τον Κύριο. Και θυμήθηκε τα λόγια που του είπε. Βγήκε έξω, μετάνιωσε, έκλαψε, πόνεσε και πίστευε ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Γιατί δεν τον ήξερε. Αλλά όταν αναστήθηκε, λέει στις κοπέλες που ήταν εκεί, πηγαίνετε και πέστε στους μαθητές ότι να με περιμένουν εκεί που τους έχω δώσει ραντεβού και συν του Πέτρου, ιδιαίτερη πρόσκληση. Ότι Πέτρο, σε θέλω και σένα. Και έτσι πήγε και ο Πέτρο. Δεν διώχνει κανένα από κοντά του ο Κύριος. Όποιος μετανοεί, τον ευλογεί. Και έτσι βλέπουμε τώρα ότι βρίσκεται σε μία θέση από την οποία αρχίζει ταλαιπωρία του Κυρίου. Από Δευτέρα τον πιάσανε και τον κρατάνε μέχρι την Πέμπτη και τον ταλαιπωρούνε. Τον δέρνουνε, τον χτυπάνε, του βάζουν το στεφάνι το ακάθινο, τον τίνουνε με βασιλική στολή για να παίξουν μαζί του, τον χτυπάνε τα καλάμια στο κεφάλι, τον ευρίζουν, τον κοροϊδεύουν και τα πάντα. Όλα αυτά τα περνάει για να σωθώ εγώ. Για μένα τα έκανε όλα και για σας. Τα ανέχτηκε όλα αυτά. Και εντωμεταξύ αρνιέται και τον Πέτρο, ο οποίος του είχε υποσχεθεί ότι θα και στο θάνατο μαζί του. Αυτοί είμαστε οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, ούτε ποτέ υποσχόμεθα. Αλλά λέμε, Κύριε, εσύ ξέρεις, θα πάρουμε το τέλος που έγινε με τον Πέτρο, αν μπορώ να κρατηθώ μέχρι το τέλος μαζί σου. Και βοήθησε με να γίνει αυτό. Και βλέπουμε τώρα ότι τον πήρανε οι αρχιερείς, δεν βρίσκουν δικαιολογία να τον θανατώσουνε. Και βλέπουμε τώρα ότι θα γίνει κάτι το οποίο πάλι είναι γραφικά. Δεν μπορούσε να πεθάνει με άλλο τρόπο ο Κύριος. Έπρεπε να σταυρωθεί. Θυμάσαι τι είπε στους μαθητάς. Αν με δείτε, λέει, να υψωθώ από το έδαφος, θα σωθείτε όλοι. Δηλαδή, αν ανέβω στο σταυρό. Υπήρχε περίπτωση να ανέβει. Ήταν στο χέρι του. Μπορούσε να τα αρνηθεί όλα. Θυμάστε τι είπε τον Πέτρο όταν έκοψε το μαχαίρι με το αυτί του Μάλχου. Λέει, δεν μπορώ να φωνάξω τον πατέρα μου, λέει, να στείλει 12 λεγεώνες αγγέλων και να κάνω ό,τι θέλω πάνω στη γη. Από σένα περίμενα, αλλά πώς θα σε σώσω. Γι' αυτό βάλει τη μάχαιρα στη θήκη, λέει, γιατί με τη μάχαιρα που βγάλεις θα πεθάνεις από μάχαιρα. Κάποιος θα σκοτώσει και εσένα. Και βλέπουμε ότι πάει τώρα και τον πάνε, τον μεταφέρουν σύσσωμοι οι αρχιερείς και τον πάνε στον Πιλάτο. Γιατί ο Πιλάτος μπορεί να σκοτώσει όποιον θέλει. Δεν χρειάζεται να έχει δίκιο ο Πιλάτος για να τον σκοτώσει ή να έχει κάνει κάτι. Όταν ο Πιλάτος πει σκοτώσει, τον σκοτώσαν. Έτσι κάνανε. Δεν είχαν αξία για τη Ρώμη αυτοί που δεν ήταν Ρωμαίοι. Ένα Ρωμαίο θα έδινε λογαριασμό αν το σκότωνε. Οποιοδήποτε άλλο δεν έδινε κανένα λογαριασμό γιατί ήταν δούλο. Οπότε αυτό είναι και ο Κύριος μπροστά του τώρα. Και σου λέει, εμείς δεν μπορούμε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία και είναι ο κόσμος που τον πιστεύει και τον αγαπάει και θα γίνει επανάσταση. Θα τον πάμε στον Πιλάτο λοιπόν που σκοτώνει κάθε μέρα, να τον σκοτώσει. Και τον πήγανε στον Πιλάτο. Και βλέπουμε ο Πιλάτος τώρα ότι επειδή δεν τους ξέρει αυτούς τι ανθρωπάκια καλά είναι και ξέρει πώς δουλεύουν αυτοί, ότι ποιον δεν θέλουν τον πετροβολούν ή τον σκοτώνουν. Με άλλους τρόπους. Έχουν πολλούς τρόπους. Αλλά τώρα εδώ, επειδή δεν βρίσκουν αιτία, δεν μπορεί να συμμετέχει το πλήθος να τον πετροβολήσει. Και φοβόνται με σε πετροβολήσει τους ίδιους. Γι' αυτό λοιπόν σκέπτονται και σου λέει: ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι ο Πιλάτος. Πάμε να ξεπλύνει τη βρωμιά μας. Και βλέπουμε ότι μετανιώνει ο Ιούδας, πετάει τα αργύρια και τους λέει: έκανα λάθος και παρέδωσα αθώο. Και βλέπουμε τώρα την υποκρισία στο μεγαλείο της, οι αντιπρόσωποι του Θεού. Ότι τους λέει επρόδωσα αθώο. Λέει τι μας νοιάζει μας, δικό σου πρόβλημα. Αρχιερείς, οι αντιπρόσωποι του Θεού, και είναι δικό του πρόβλημα. Αυτοί που συμμετείχαν σε αυτή τη σκευωρία δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Δεν είναι. Κοιτάξτε η υποκρισία που πηγαίνει τώρα. Δεν μπαίνουν στο πρετόριο μέσα, στο παλάτι του Πιλάτου, κάθονται απ' έξω και φωνάζουν σταύρωσέ τονε. Γιατί δεν μπαίνουν μέσα? Γιατί θα λερωνόταν πνευματικά και δεν θα μπορούσαν να φάνε το Πάσχα. Άρα και την εποχή εκείνη το Πάσχα ήταν τυπικό και όχι ουσιαστικό και δεν ήταν για αγιασμό, ήταν απλώς από τη συνήθεια, τα έθιμα. Δεν είχε την αξία που έπρεπε. Γιατί αυτό τους θύμιζε ότι βγήκανε από τη δουλεία και ότι παράλληλα όλα τα αρσενικά που θα γεννιόντουσαν είτε ζώα είτε άνθρωποι, τα πρώτα που γεννιόταν ανήκανε στο Θεό και έπρεπε να τα εξαγοράσουν. Αυτοί κανένα φόβο για το Θεό. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Πιλάτος ξέρει γιατί τον πήγανε. Λέει, γιατί δεν τον δικάζετε εσείς να τον σκοτώσετε? Λέει, δεν έχουμε εξουσία να το σκοτώσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα εναντίον του. Εσύ όμως έχεις, λέει. Αυτός τώρα βοηθάει και η γυναίκα του που είδε ένα όνειρο το βράδυ ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει αμαρτία, είναι αναμάρτος. Ξέρουν όλοι στην Ιερουσαλήμ ότι ευεργετούσε όλο τον κόσμο, οπότε δεν στεκότανε κάποια κατηγορία εναντίον του και ξέρανε όλοι ότι δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν. Οπότε του λέει πρόσεξε, γιατί αφήσε τον ελεύθερο, γιατί είναι άγιος, είναι καθαρός αυτός. Πολλά, λέει, ταλαιπωρήθηκα το βράδυ, λέει, στον ύπνο μου. Μη δεχτείς να τον καταδικάσεις. Αλλά αυτός τώρα είναι ο άλλος Ιούδας. Έχουμε δύο Ιούδες. Ένα Ρωμαίο και έχουμε και ένα Ιούδα Ιουδαίο. Ο Ιουδαίος έδειξε το ποιόν του, του δώσαν τα χρήματα, τα πήγε πίσω, κρεμάστηκε, τελείωσε αυτός. Τώρα μένει ο δεύτερος. Ο οποίος πηγαίνει μέσα, εξετάζει, του λέει, εσύ, λέει, ποιος είσαι, τι έκανες? Γιατί του είπανε ότι αν δεν ήταν, λέει, οπωσδήποτε, αν δεν είχε κάνει κακό, δεν θα τον έφεραμε σε σένα. Λέει, τι έχεις κάνει, του λέει το Ιησού Χριστού. Του λέει, δεν έχω κάνει τίποτα. Λέει, λέει πως είσαι, λέει, Υιός Θεού. Είσαι Υιός Θεού. Λέει, εσύ το λες. Αλλά όμως, εδώ τώρα ο ίδιος σου λέει, για καθίστε τώρα, τον έχουν βάλει σε μένα να τον σκοτώσω, ενώ δεν πρέπει, γιατί δεν έχει κάνει αμαρτία, δεν είναι κάτι, από ζηλοφθονία τον βγάζουν από τη μέση. Και σχεδιάζει λοιπόν να τον απολύσει. Και πήγε στον κύριο κοντά και του μίλαγε τώρα εκεί. Εισήλθε, λέει, πάλι στον Ιησού, στο πρετόριο Πιλάτο, και φώναξε τον Ιησού και είπε προς αυτόν: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Αφεαυτού το λέει εσύ ή τούτο?» «Τούτο ή άλλοι είπαν προς εσύ, περί εμού?» Απεκρίθη ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος, για να ξέρω ποιος είναι ο βασιλιάς και ποιος δεν είναι?» «Το έθνος το ειδικό σου, οι αρχιερείς, σε παρέδωσαν σε με, τι έκαμες?» Και απεκρίθη ο Ιησούς: «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου.» Δηλαδή, αν ήμουν αγίηνος βασιλέας, θα είχα στρατό τώρα που θα πολέμαγε μαζί σας, για να μην με πάρεις εσύ και με σκοτώσεις. «Η βασιλεία εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Οι υπηρέτε μου ήθελαν να αγωνίζεσαι για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι από εδώ.» Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν: «Λοιπόν, βασιλεύσεις εσύ?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Εσύ το λέγεις ότι βασιλεύσαι με εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθη και δια τούτο ήλθον στον κόσμο.» Θυμηθείτε την προφητεία του Ισαΐου: «Ο βασιλέας σας θα έρθει σε πολλάριο επάνω, σε γαϊδουράκι.» Ανάποδα από όλα αυτά που γινόντουσαν. Ήρθε, πέρασε, τον είδανε, αλλά δεν πιστέψανε. Γιατί δεν ήρθε όπως θέλανε. Ήρθε όπως ήθελε ο Θεός. Και εγώ, λέει, ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Ποια αλήθεια όμως? Αυτή που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αιώνια καταδίκη, τον αιώνιο θάνατο. Αυτό το λόγο τους έδωσα, που είναι η μοναδική αλήθεια που τους ελευθερώνει από το θάνατο τον αιώνιο και τους δίνει την αιώνια ζωή. «Πας όσης είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου.» Οποιοςδήποτε του αγαπάει, του αρέσει η αλήθεια, είναι μέρος της βασιλείας μου. Γιατί ακούει τη φωνή μου. Και αφού ακούω την αλήθεια και θέλω να την εφαρμόσω, ελευθερώνομαι. Ελευθερώνομαι από κάθε πάθος, από κάθε αδυναμία, γιατί το αναγνωρίζω. Και δεν σκοτώνω το χρόνο μου, αλλά τον εξαγοράζω κάθε μέρα όταν μου το δίνει ο Κύριος. Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Φυσικό, ένας άνθρωπος σε εξουσία δεν έχει ποτέ αλήθεια. Γιατί? Τα καλύπτει όλα, ανάλογα τα συμφέροντά του. Γιατί είναι στην εξουσία? Για να πάρει περισσότερη δουλειά? Όχι, για να εκμεταλλευτεί καταστάσεις περισσότερες. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο περισσότερα τρως. Και τούτο λοιπόν πάλι εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέει προς αυτούς: «Εγώ δεν ευρίσκω κανένα έγκλημα για αυτό. Είναι δε συνήθεια εσάς να σας απολύσω ένα εν το Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας απολύσω το βασιλέα των Ιουδαίων?» Πάλι λοιπόν κράβασαν πάντες λέγοντες: «Μη τούτον, αλλά τον Βαραβά.» Εδώ είναι το αποκορύφωμα. Τι ήταν ο Βαραβάς? Ληστής. Είχε σκοτώσει άνθρωπο. Ήταν ένας σαν κι αυτούς. Με μόνη τη διαφορά. Ο ένας ήταν στον κόσμο και ο άλλος ήταν στα παλάτια. Όταν θέλανε να βγάλουν κάποιον από τη μέση, τον κατηγορούσαν ότι έβρισε το Θεό ή το βασιλέα. Έξω. Έφευγε. Και βλέπουμε τώρα δύο διαφορετικές τάξεις ανθρώπων. Ο ένας ληστής και οι άλλοι μέσα στα παλάτια και αντιπρόσωποι του Θεού. Και όμως έχουν τον ίδιο κόσμο μέσα τους. Το συμφέρον το γήινο. Όχι το ουράνιο. Ξαναβγήκε πάλι ο Πιλάτος έξω και λέει: «Σας φέρνω αυτόν έξω να γνωρίσετε ούτε ουδένα έγκλημα ευρίσκω εν αυτό.» Αφού δεν βρίσκανε ένα έγκλημα, γιατί δεν τον αφήνεις ελεύθερο? Γιατί υπάρχουν συμφέροντα πίσω. Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορών ακάθινο στεφάνι, κοροϊδεύαν ότι είναι βασιλέας, αλλά ήταν βασιλέας, όχι από αυτούς, από το Θεό. Αληθινό στεφάνι, ακάθινο και ένα λέει πορφυρούν ημάτιο, ένα βασιλικό ημάτιο, και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, δέστε τον άνθρωπο. Δεν βρίσκω κανένα, καμιά αμαρτία, δεν βρίσκω κάτι να έχει κάνει. Και αυτή τη στιγμή τον κοροϊδέψαμε, τον ταπεινώσαμε, μπορεί να τον αφήσουμε. Μόλις τον είδαν οι αρχιερείς, λέει, και οι υπηρέτες, έκραζαν λέγοντας Σταύρος, ο Σταύρος είναι αυτόν. Το πλήθος που είναι κάτω τώρα εδώ, μην νομίζετε Ιερουσαλήμ πως είναι καμιά τεράστια πόλη, σαν το κέντρο της Αθήνας είναι. Είχαν μαζευτεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι μαζευτήκαν οι περισσότεροι χωρίς να ξέρουν τι γίνεται. Και καθώς μαζευτήκανε εκεί, επηρεαστήκανε από όλους αυτούς που ήταν μαζεμένοι το πρεσβυτέριο εκεί, που τους ξέρανε γιατί ήταν κλειστό το μέρος, και παρακολουθούσανε λοιπόν καθώς φωνάζανε να το σταυρώσουνε, τι θα κάνουν αυτοί. Και καθώς φωνάζανε, παρασέρνανε και το πλήθος να φωνάζει μαζί τους. Και βλέπουμε το ίδιο πλήθος να είναι στην ημέρα που λάβανε την Πεντηκοστή το Πνεύμα το Άγιο οι Απόστολοι, και να βγαίνει έξω ο Απόστολος Πέτρος και να του λέει εσείς το σταυρώσατε. Και αυτή γίνεται τη στιγμή να αναγνωρίζουν ότι έγινε λάθος εκεί, γιατί όλοι επηρεαστήκαν από το αποτέλεσμα, με αυτό που έγινε 3 ώρες να είναι απόλυτο σκοτάδι πάνω στη γη, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα, και οι σεισμοί που γεννήκανε και αυτά, και με τους νεκρούς που αναστηθήκανε, όλα αυτά επηρεάσανε το πλήθος αυτό, το οποίο καταλάβανε ότι ήταν λάθος. Και βλέπουμε τώρα έτοιμο το πλήθος αυτό, καθώς τους λέει ότι αυτό που βλέπετε είναι το Πνεύμα το Άγιο που υποσχέθηκε ο προφήτης Ιωήλ, και του λένε τι να κάνουμε για να επανορθώσουμε αυτό που έγινε, και λέει μετανοήστε, πιστέψτε και θα σας χαριστεί το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σας δώσει την ικανότητα λοιπόν να ζείτε από εδώ και πέρα πλέον με διαφορετικό τρόπο, ζώντες και απολαμβάνοντες την αλήθεια την οποία θα σας δοθεί. Και το δέχτηκαν και σωθήκαν την ημέρα εκείνη 5.000 άτομα. Από εδώ τώρα ξεκινάει όλη η ιστορία. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Πιλάτος δεν έχει καταλάβει πολλά για τον Ιησού Χριστό. Γιατί τον θεωρούσε ένα τυχαίο πρόσωπο. Όταν του είπε λοιπόν ότι εγώ, εσύ λες ότι είμαι βασιλέας, αλλά εγώ είμαι Υιός Θεού, γιατί έτσι του είπαν απ' έξω, και λέει τον εαυτόν του ότι είναι Υιός Θεού. Όταν τα άκουσε λέει φοβήθηκε αυτός. Γιατί είχαν τον Κέσσαρα που είναι άνθρωπος και τον λέγανε Θεό. Και σου λέει λες να είναι κανένας τέτοιος. Και όταν ήκουσε λέει ο Πιλάτος τούτο, το λόγο μάλλον εφοβήθη, και εισήλθε πάλι λέει στο πρετόριο και λέει είπε στον Ιησού, από πού είσαι εσύ. Και ο Ιησούς απόκριση δεν έδωσε σε αυτόν. Λέγε λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος, προς εμέ δε λαλείς. Εγώ είμαι η εξουσία. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία, λέει, να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω, και με περιφρονείς. Και επεκρίθη ο Ιησούς και του λέει, δεν είχες ουδεμία εξουσία κατ' εμού, εάν δεν ήταν δεδομένο άνωθεν. Δια τούτο, ο παραδίδω μέσα σε έχει μεγαλύτερα αμαρτία. Σου έχει δοθεί από το Θεό, λέει, και την έχεις. Δεν είναι δικιά σου. Έκτοτε ζήτη, λέει ο Πιλάτος, να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζαν λέγοντες, εάν το απολύσεις δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα, τώρα πέφτουν τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτός μετά από εκεί, σαν που ήταν διοικητής της Ιουδαίας, θα γινόταν σε μια ανώτερη θέση. Γι' αυτό είχε πάει εκεί. Πήγαινε σε ένα δύσκολο μέρος για να δώσει εξετάσεις, και από τη στιγμή που θα πήγαινε καλά θα τον κάνετε σε κάτι μεγαλύτερο. Όταν λοιπόν του λένε όλοι αυτοί ότι ξέρεις δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα, γιατί εμείς έχουμε βασιλέα τον Κέσσαρα, για πέστε μου τώρα τι να κάνει. Να αποποιηθεί τα σφαίροντά του. Αν πάνε και πιάσουν τον Κέσσαρα και του πούνε ότι ξέρεις αυτός έχει και έτσι και έτσι, θα μπορέσει να το αντέξει. Οπότε φοβήθηκε. Μη χάσει την επόμενη θέση. Ακούσα λοιπόν αυτό το λόγο, λέει, τον έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε επί του βήματος, κάθισε στο θρόνο που δίκαζε και λέει στο λιθόστο το εβραϊστή Γαβαθά, λέει, έτσι ονομαζότανε, ήταν δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα τα περίπου έχτη, και λέγει προς ο Ιουδαίος, Ιουδό βασιλέα σας. Οι δε κράβγασαν, άρον άρον σταύρος έτωνε, λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος. Το βασιλέα σας σταύρωσε, απεκρίθη οι αρχιερείς, Δεν έχουμε βασιλεία, είμαι Κέσαρα. Τελείωσε αυτός. Τότε λοιπόν παρέδωσε αυτόν να σταυρωθεί. Και αρχίζει το μαρτύριο του κυρίου τώρα. Μέχρι πρώτην ήταν ελάχιστο, αλλά τώρα αρχίζει το πολύ. Του φορτώνει το σταυρό, αρχίζει να το χτυπάνε. Έπεσε στη διαδρομή και βάλανε κάποιον να σηκώσει το σταυρό του εκεί και να τον βοηθήσει να τον πάει το σταυρό μέχρι το κρανίο τον τόπο και εκεί το σταύρωσαν. Το επόμενο, την επόμενη φορά. Αυτό είναι το όλο θέμα τώρα. Και όλα ξεκινάνε για μένα, από αγάπη για μένα και για σας. Γι' αυτό θυσιάστηκε. Οπότε, ό,τι και να περάσουμε δύσκολο στη ζωή ετούτη, είναι ελάχιστο μπροστά σε αυτό που πέρασε. Και το πέρασε αυτός γιατί κανείς από εμάς δεν θα το άντεχε. Και ευχαριστούμε για το έλεος. Γι' αυτό τον δοξάζουμε, τον τιμούμε και ευγνωμονούμε το πρόσωπό του κάθε στιγμή που γονατίζουμε για το τι έκανε στη ζωή μας.